Дорогі братерство, всі ми чекаємо і виглядаємо нового порядку речей. Коли ж настане цей бажаний, благословенний день, щоб Божий Дух був вилятий на всяке тіло. І хотів би з вами зостановитися на тему, яка буде стосуватися, власне, того періоду часу. А наша тема буде називатися «Реституція, великий задум Єгови». Ми будемо говорити про реституцію. Думаю, це слово вже всім нам знайоме, тому що слово «реституція» в перекладі з англійської мови означає «привернення до первісного стану». І такого привернення, такого відновлення ми всі дуже бажаємо, виглядаємо, чекаємо і віримо, що він обов'язково настане. Ми візьмемо під розваження третю голову діяння святих апостолів. А за пістовові вірші ми відчитаємо тої третьої голови з 19 по 21 вірш. Дії святих апостолів, 3 голова, з 19 по 21 вірш. «Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відновлення прийшли від обличчя Господнього, щоб по славам заповідженого Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти, аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог, від віку устами всіх святих пророків своїх». І так починається цей фрагмент «Покайтеся ж та наверніться». Щоб він, тобто Бог, змилувався над вашими гріхами і щоб послав вам заповідженого Ісуса Христа, що його небо має прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог устами всіх святих пророків своїх. Чудесні слова. Слова дійсно натхненні Богом, благословенні. І ми, дороге братерство, будемо розглядати цю тему не тільки, що ми віримо в реституцію, але ще з цієї причини, що, на жаль, ця тема дуже загублена стала в християнстві. Це була та золота монета, яка була загублена, як в притчі Ісуса Христа, що жінка, яка знайшла її, дуже і дуже з цього раділа. І ми, дороге братерство, є з вами тими, хто радіє, що не нами вона була знайдена, але тими Божими посланцями, які в кінці віку Євангелії були побуджені досліджувати Боже Слово. І вони так чудесно, так прекрасно вияснили нам цю тему. І ми сьогодні можемо користати, вникаючи в кожне слово, аналізуючи кожний зворот біблійний стосовно того важливого періоду часу. Третя голова діяння святих апостолів відноситься до часу, коли в день П'ятдесятниці Святий Дух був зіляний на церкву. Апостоли, які були зачаті від того Святого Духа, були побуджені голосити Євангелію Царства Божого, Царства Христового. Це був великий запал енергії, велике побудження. І в тій третій голові діяння апостолів оповідається про те, що Іван разом з Петром пішли до Єрусалимського храму на ранішню молитву. З цього не випливає і не треба робити висновок, що вони розуміли, що Бог вислуховує людей тільки в храмі, тільки десь в синагозі чи в будівлі спеціально відведеній для цього. Ні. Вони пішли туди для того, щоб зустрітися з побожними юдеями і засвідчити їм про правду, яку Бог на часі, на цей час подав для свого народу. І вони це робили з радістю. І коли вони прийшли до цього храму, то вони зустріли чоловіка, який сидів у воротах і був калікою. Він не міг ходити. Був паралізований попросту. І сидів він так, як сьогодні ми багато таких бідних людей зустрічаємо, просив милостині. Просив, щоб хтось дав йому гроші на прожиття. І коли цей чоловік хворий, бідний, нещасний, побачив тих Божих посланців, то він попросив них, щоб вони дали йому милостиню, уділили для нього щось. Але Петро та Іван, як пише нам 3 глава і 4 вірш, поглянули на нього і сказали: «Подивися на нас!» І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них. Та промовив Петро: «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи». Які гарні слова. Апостоли, бідні рибаки, прості люди. Каже: «Золота і серебра ми не маємо. Ми не займаємося бізнесом чи земними справами. Цього ми не маємо. Але в ім'я Ісуса Христа, як сказав Петро, говорю тобі, встань і ходи». Дороге братерство, то, що отримав цей нещасний бідар, той нижчий каліка, напевно, перевищувало всяке золото і серебро. Бо сьогодні кожен би віддав, хто знає, які гроші, щоб позбутися тих хворіб, які кожен має з нас. А тим більше, якщо людина є паралізована, не може стати на ноги. Як ми чули, сестра Оля розказувала про свою сестру. Людина би все віддала. І тому то багатство, яке отримав той бідний чоловік, перевищувало всі його сподівання. Йому було тяжко повірити. Хоча він довіряв, але він ніколи не стояв на ногах. І тому Петро і Іван мусили його підвести. І коли вони його підводили, він почув, що сила, енергія життя входить в його тіло. Він був надзвичайно радісний і вдячний тим Божим слугам-посланцям. І то, що вони для нього зробили, було неймовірно великим для нього багатством. І що сталося далі? Від 9-го вірша ми бачимо, що на це звернули увагу інші люди. Тому що цей чоловік не один день там сидів. І всі люди знали його. І коли побачили, що він став на ноги, він з радістю підскакує, то всі зібралися навколо апостолів і хотіли побачити їх, що це за люди, хто вони такі, що вони принесли з собою, звідки в них така слава. Але людська вдячність, вона завжди виявляється в хвилинах потреби, в хвилинах нещастя, коли хтось подає тобі руку. І тому ця вдячність виявилася і до тих посланців, до тих апостолів. Але зверніть увагу, дороге братерство, що коли люди почали якби вихваляти їх, дякувати їм, просто зразу обожествляють таких людей, то що вони на це відповіли? Ми можемо відчитати від 11-го вірша. «А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудувався, збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься. І побачивши це, промовив Петро і до народу: «Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтеся тим, та чого ви на нас позираєте так? Ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою та благочестям». Яка велика покора в тих людей, який правдивий дух, каже: «Чого ви так на нас поглядаєте, ніби ми, люди, це зробили своєю силою, ніби своїм благочестям, чи своєю святістю, чи своєю силою ми це зробили?» Ми бачимо, покора апостолів звернула увагу їхню на тих, на того, хто є тою силою, через кого та сила діяла в їхньому розумі, в їхньому розумі і в їхньому серці. І далі сказано так: «Бог Авраама та Ісаака та Якова, Бог наших батьків, сина свого прославив, Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом, як він присудив був пустити його». Апостоли звертають увагу на тих славних пращурів народу єврейського: Бог Авраама, Ісаака і Якова. Ми такі звороти дуже часто знаходимо в Святому Письмі, де Бог каже: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Чому? Адже ці люди давно повмирали. Чи вони живуть, може? Чи вони мають якусь місію в Бога там, в позагробному житті? Ні. Лише завдяки їхній вірності і тій присязі, яку Бог дав прабатькові Авраамові за його віру, за його велику довіру і велику жертву, яку він зробив для правдивого Бога. Це був взірець, це був приклад. І для того Бог не забуває своїх обітниць. І то, що він послав свого сина, про якого далі Петро говорить, якого ви розп'яли, якого Пилат хотів відпустити, але ви кричали: «Кров на нас і на наші діти!» Той самий Ісус, він це зробив. Це сила його, сила Божа діяла. І вона діє через всі часи і всі віки. Вона діяла в той чудесний спосіб в первотній церкві, де Бог давав надзвичайні дари, дари інших мов, дари пророкування, дари уздоровлення. Бо це був той початок, який мав побудити людей, щоб вони застановилися над тими подіями, які пережив народ єврейський, на тою великою трагедією для цього народу, що сталося в зв'язку з тою насильною смертю, яку вони доконали на Сині Божому. І для того апостол Петро, як той післанець, звертається до єврейського народу. Чому? Тому що Бог після смерті Христа ще 3,5 року дав для цього народу ласку. Бо там ще були добрі серця, які були заблудшими, але щирими. І таких він хотів ще побудити і покликати з того світу, щоб вони могли прийняти ласку Божу. Ласку, яка виявлялася спочатку для народу єврейського, була йому запропонована, а пізніше була дана для всіх народів світу. Тому, дороге братерство, ми бачимо, що апостол Петро, він просто, навіть різко виявляє ці гріхи, які лежать на цьому народові. Але разом з тим, він не говорить до народу, який є Богом проклятий, який не має жодної надії, який відкинений Богом назавжди. Божа милість є велика. І до єврейського народу, бо далі ми читаємо такі слова від 14-го вірша: «Але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душегубця, начальника життя ви забили, та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. Ви начальника життя вбили. Ви народ, який мав стільки обітниць, стільки ласки Божої, який мав таких славних пращурів, що могли бути для вас великим прикладом. Але ви пішли дорогою злочину. Ви пішли дорогою ненависті, злоби, гордості. І тому ви зробили цей великий злочин перед Богом. Ці слова вони мали до чого спонукати євреїв. Може нам діти скажуть. До чого мали спонукати оце, що він сказав, тобто апостол Петро, що ви зробили це зло. Може Софія скаже, або... Слова апостола Петра вони мали побудити, напевно, до покаяння, правда? Він не просто хотів їх засудити, не просто розчарувати, але дати їм до зрозуміння. Зло, воно мусить понести кару. Зло, воно може бути прощене. В яких випадках? Коли зло може бути прощене? Хто нам скаже? Може, Анічка скаже? Коли зло Бог прощає? Коли ми що? Визнаємо наші провини. Коли тато з мамою прощають наших дітей? Коли ми прощаємо дітей? Коли вони щиро жаліють за то певний переступ чи зло, який чинить. І так Отець Небесний. Він завжди готовий простити. Але якщо є розкаяння. Власне, апостол Петро спонукає їх. Він відкриває їм ту картину зла, яке вони зробили. А тепер говорить їм про те, що далі можуть вони вчинити і що повинні вчинити. І через віру в ім'я Його, від 16-го вірша, здоровило ім'я того, кого бачите і знаєте. І віра, що від Нього, принесла йому вздоровлення, це перед вами всіма. Оцей, знову ж вертається апостол Петро до цього, того каліки, того нещасного чоловіка, який там знаходився. Каже, що віра його. Тому він був так радісний і так тримався апостолів. Він хотів бути вже з ними. Бо він увірував в них, що вони є від Бога послані. І радів цьому. Тому віра, яка повинна була побуджена бути в тих серцях, до яких промовляли апостоли, була першим кроком до прощення. Вони мали повірити в що? Може, брат Олексій скаже. Що вони мали повірити? Що Ісус Христос, якого вбили ви, Бог воскресив Його третього дня. Вони мали повірити в Христа Ісуса як Спасителя і як такого, що Він є живим, переможцем смерти, засів на правиці слави Божої. І то, що Він був живий, наочно могли переконатися євреї, яким чином, може Зоя скаже, що цей каліка, який стільки просив милості, тепер не тільки отримав винагороду грошову, але він ходить і славить живого праведного Бога. І для того ці слова апостола Петра з одної сторони відкривали очі, з іншої побуджували до віри, а ще давали надію. Давали надію, що це не є якесь тупікове становище, з якого нема виходу. Бо далі він говорить так. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. Це слова потіхи, слова надії. Знаю, що не все пропало. Немає тут якогось безвихідної ситуації. Що я знаю, ви і начальники ваші з несвідомості це зробили. Але ж, дороге братерство, чи так можна на правду сказати? Чи вони не були свідомі того, що роблять? з одної сторони так, вони були свідомі, тому що вони бачили чудо, яке робив Христос. Вони були свідками, що так, як той чоловік жоден не говорив, вони були навіть свідками збудження з мертвих. Це мало їх побудити до мислення, звернути увагу на його характер і спосіб поступання. Але ж то, що говорить апостол Петро, він говорить про інше. Він говорить, що князь цього світу, сатана, диявол, князь брехні, наповнив їх розум і серце, засліпив їх до цього стану, що святого і праведного вони розп'яли. Яка була негативна, найважливіша риса характеру, яка не давала їм зрозуміти цього? Може, Страгуля скаже, як ти думаєш?
Гордість.
Гордість, так. Гордість, самонадіяність, плани власні, які вони будували. А той Христос стояв їм якби на перешкоді. І для того, каже апостол Петро, знаю, що ви і князі ваші, начальники ваші, з несвідомості це зробили. Ви були упереджені, ви були побуджені злим духом чинити зло. Але чи ж можна щось змінити? О, так, дороге братерство. Власне, для цього і прийшли ці мужі Божі там, до того храму, щоби засвідчити, щоби відкрити їм очі і щоби побудити їх до покаяння. А Бог учинив так, як він провіщав був устами у всіх святих пророків, щоб терпіти Христові. Тобто інше, то було сказано. Та ви читайте просто. Без упередження ви побачите, що все це було написано. Докладно. Не тільки в загальних зарисах, але в певних подробицях, коли, як і що. Все було написано. Але ж, як сьогодні багато, на жаль, християн читають ті самі слова, але не можуть збагнути і зрозуміти. Зрозуміти простих справ для нас сьогодні. А через що? Через те, що є упередження. Через те, що є певна самонадіяність. Певне сторонництво до тої чи іншої групи, організації і так далі. І ми маємо бути щирими дітьми Божими, які прагнуть цього молока, цієї правди, цього заохочення і побудження. Бо далі каже, покайтесь та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Якими гріхами? Тими загальними гріхами цілого народу. Визнати їх треба було кожному з них. Тобто особисто оцінити. Оце було погано. Отут був переступ. Це було неправильно. Оце покайтесь. Визнайте гріх. Не тільки той загальний. Бо деякі християни визнають тільки загальні гріхи. Боже, прости нас всіх. Але ж ми маємо кожен індивідуальні гріхи. І ми за свої гріхи повинні каятися особисто, просити Бога за неправильні слова, поступки, вчинки на кожний день. Покайтесь. Та що? Наверніться. Наверніться в якому значенні? Наверніться в значенні до не тільки, що треба залишити гріх і його всі похідні наслідки, але прийти до справедливості, до правди, щоби чинити по правді, чинити по справедливості, оцінити правду, боротися за правду. Оце навернутися. Навернутися – це теж є щось подібне до тої реставрації, до тої реституції. До цього образу і подобії Бога. Покайтесь та наверніться. Для чого? Може Сергій брат скаже. Для чого покайтесь і наверніться, говорить Петро?
Наблизитись ближче до Бога.
Щоби він змилувався так над вашими гріхами. І що ще? і послав вам заповідженого вам Ісуса Христа. Не тільки змилувався над вашими гріхами, але що? Щоб послав вам заповідженого вам Ісуса Христа, обіцяного, бо Він мав прийти. І тут виникає питання, а якщо люди не покаються і не навернуться, чи що, Христос не прийде, чи що? Чому тут пов'язано покаяння з другим приходом Христа? Бо, власне, про це йде мова. Та для того, що апостол Петро хотів більше. Більше, ніж то, щоб вони покаялися і навернулися. Але щоб вони увірували, щоб вони прийняли Ісуса Христа, вступили в Його дорогу і скористались цього високого поклику, який був актуальний на цей час. Щоб вони сталися дітьми Божими і отримали оправдання через того, якого вони розп'яли. Отримали прощення гріхів і Божу милість. Тобто, іншими словами, Бог мав завдання і ціль. Він мав план вибрати в тому періоді часу, аж до другого приходу, певну класу людей, Христову церкву, які мали бути співучасниками Його слави. Для чого це було потрібно? Тому що слово «Христос» означає не тільки Ісус, але й тих 144 тисячі. Щоби по славам заповідженого Ісуса Христа, оцього помазанця Божого, який має вдоконати оцієї реституції. А що значить слово «реституція»? Може нам хтось з дітей скаже? Що означає «реституція»? Ну, там Назар кудись був. Що значить слово «реституція»? Молодець! Це є відновлення, повернення до першого стану. І щоб здійснилося це повернення, мусило бути спочатку виконано то, що намічено як підготовчий етап. А тим підготовчим етапом було сформування отої класи Христової. І так ми бачимо, що послав вам заповідженого Ісуса Христа. І далі, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього. Заходить питання, що його небо мусить прийняти. Яке небо? Бо ми деколи розуміємо, що небо – це є наша атмосфера, де перебувають ангели Божі. Тобто це, що є довкола землі, на духовному рівні. А деколи небо ми розуміємо як престол Бога, як та вселенна, як той космос безконечний. Про яке небо тут йде мова? Може, хтось підскаже з братерства? Брат Петро, як ти думаєш?
Там, де Бог.
Там, де Бог. Небо має його прийняти. Або в точніших перекладах, що небо має його затримати. А звідки ми знаємо, що це є небо, іде мова, власне, не про атмосферу землі. Аж до часу. Тобто, що Ісус Христос мав перебувати там з Отцем, біля Його престолу, аж до часу відновлення всього. Тобто, аж до того часу, коли почнеться відновлення всього. Бо, власне, для того, щоб наступило то відновлення, Ісус Христос мав прийти вдруге на нашу землю. Бо ми чекаємо того відновлення. І в певній мірі ми вже є свідками, що певне відновлення вже відбувається. Завдяки тому, що діє Ісус Христос в своєму другому приході. Тому той час, в якому ми живемо, розуміємо, що це є переломним етапом. Коли падає царство зла, а царство Боже набирає сили. Аж до часу відновлення. Слово «відновлення» в оригінальному перекладі має бути «відсвіження». Ці слова є досить подібні по своєму значінню, але є певна різниця, яка заключається в тому, що відсвіження, то так як змучена людина мусить піти, що помитися і, каже, трошки відсвіжитися. Коли ми говоримо про теперішній світ, дорогі братерство, то ми слово відсвіження можемо ще порівняти зі словом охолодження. Інший приклад може бути як спекотне літо, правда? Де навіть трава вигорає, особливо на сході України, хто бував, то десь в серпні місяці там аж дерева жовті. Що потребує земля? Дощу. Все чекає на дощ. І так як цю спеку і люди, і природа, і ті листочки якби тягнуться всі до неба, просять того дощика, того відсвіження. І якщо він приходить, це воістину є великим оживленням цілої природи, а навіть і людини. І про це, дорогі братерство, ми можемо читати ще в порівненню в інших місцях Святого Письма. Для прикладу, відчитаємо Псалом 72. Шостий і сьомий вірш. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю. Праведний буде цвісти у ці дні, і спокій великий, аж покиме світитиме місяць. Показує, що наша земля і та вся, все життя на землі, так як скошена трава, як краплі дощу, що оживляють, і благословення, яке приходять, як сказано в цьому сьомому віршу, що праведний цвістиме. Люди порівнані є до квіту, до квітів, до трави, яка оживляється тим дощем. І тому що дає реституція? Дає оживлення, дає ріст, дає енергію і благословення. І ця думка є закладена в цьому вірші. Відсвіження. Ще відчитаємо 55-й голову пророцтва Ісаї. З 10 по 13 вірш. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сіячеві, а хліб єдинові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх порожнім, до мене воно не вернеться, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилаю. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори і холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте кіпарис, а замість кропиви виростить мирт, і стане усе Господеві на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться. Слава для Бога, вона буде наслідком дощу, що зійде з неба. Але каже, якщо Бог посилає дощ, чи то сніг, чи надармо він посилає? Ні. Цей дощ має виконати свою роботу, свою задачу. Яку? Напоїти землю. А коли напоїть ту землю, то гори будуть скакати з радості, дерева будуть плескати в долоні. І навіть мирт і прекрасні квіти зацвітуть на землі. Тому бачимо, всі чекають чого? Відсвіження. Спека є дуже сильна, дуже велика, але відсвіження від Господа через Його благословення, Його чинники, якими є Христос і Церква, і інші вибрані класи, предназначені для того, щоб здійснити той великий задум Єгови по відношенню до всього сотворіння на землі. І ми читаємо в Діянні святих апостолів наступний зворот цієї третьої голови. Мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав від віку Бог устами всіх святих пророків своїх. Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене. У всьому його слухайтеся, щоб тільки він говорив. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. І тут ми далі, дорогі братерство, бачимо, що це відновлення, відсвіження має бути в якому значенню? Тобто має бути ця реституція, це повернення в значенню того образу і подобії Бога, яке було втрачено на самому початку. Бо то, що найважніше було втрачено, то було втрачено життя. То було втрачено право до життя. Тобто людина втратила право через гріхопадіння і всі умови і привілеї життя, досконале повітря, досконала їжа, досконале оточення. Тобто всі ці умови, які повинні бути дані для досконалого чоловіка, це все було втрачено. І тепер задача Ісуса Христа і Церкви – відновити, відсвіжити, відродити для користі всіх людей. Але Бог це доконає не в чудесний спосіб. Це Він доконає через своїх вибранців, до яких звертався апостол Петро, що вони можуть бути тими учасниками благословення свого народу, і не тільки свого народу, але й всіх племен землі. Бо щоби часи відсвіження прийшли від обличчя Господнього, хочу тут іще звернути на слово «обличчя». Воно має також важливе значення. Адже в нашій поточній мові ми також застосовуємо ці алегорічні слова, коли кажемо «повернися до мене лицем». Бо лице – це є прояв ласки, це є прояв милосердя, уваги. Бо повернутися до когось спиною означає відвернутись. І Бог відвернувся від людства в часі 6000 років гріхопадіння. Але тепер Його ласка починає повертати. І це благословення, воно є наслідок того, що заповіджений Ісус Христос є вдруге посланий на нашу землю, щоби доконати того діла. І далі. Апостол Петро не просто говорить, але аргументує слухачів, звертаючи увагу на кого? Оля, на Мойсея. Бо ми читали в наступному вірші, бо Мойсей, що провіщав, Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене. Мойсей провіщав. Але він провіщав для того, що люди вважали, що тим пророком є він. Що він є тим Месією, який має дати їм визволення. Але ж, як ми читаємо історію про Мойсея, що він не тільки що сам не зайшов в Ханаан, у ту обіцяну землю, але й тим більше народ свій не міг завести. Тому що Мойсей походив з того самого грішного роду Адама. І більше того, Мойсей має ще інші образи. Через те, що він не завів народ єврейський в цю землю, що тече молоком і медом. Він символізує закон, на який впиралися євреї, щоб виконати його, бо думали, що будуть через закон 10 Божих заповідей мати життя вічне. Але марні були їхні сподівання і надії, тому що вони були недосконалі. Як є сказано, що закон був слабий для тіла. Він не міг його двигнути з того гріхопадіння. І тому потрібно було послати більшого, аніж Мойсей. Навіть Мойсей символізує класу другої смерті. Пригадуєте свої брати і сестри, в якому значенні?
Коли
в два рази вдарив скалу. Хоча був найпокірніший зі всіх людей, написано. Але однак, він, будучи людиною недосконалою, не міг не поповнити якихось переступів. І в тому значенні він символізує класу другої смерті. Але ж Мойсей в загальному є преобразом на Христа. І він, будучи покірний, сказав, не я є той Месія, бо Бог більшого пророка вам збуде, чим я. І ви його у всьому слухайте. Бо хто не послухає того пророка, знищений буде з народу. І так, Петро говорить про майбутній вік, що має ще наступити. Має прийти той час, коли не тільки благословення буде зіляне, але буде і відповідальність. Тому що вже ніхто не буде міг сказати, що я не знав, я не розумів, я не був свідомий. Кожен буде навчений. Кожен буде мати всі привілеї і можливості скористати з того благословення реституції, щоби повернути до першого стану, втраченого ще на самому початку. І бачимо, що в тих словах є велика міра і відповідальності, що нема універсального спасіння, що всі будуть спасені, це не залежить від людини, ні, дорогі братерство. То, що залежало від Бога, Бог вже зробив. Але то, що залежить від людини, це та частка, яку кожен з нас і кожна людина на землі змушена буде виконати, якщо схоче мати вічне життя. Бо далі каже так. І станеться, що кожна душа, яка не послухала цього пророка, знищена буде з народу. І в 25-му вірші апостол Петро іще більше робить натиск і показує причину і основу такої реституції. Бо каже так, сини ви пророків і того заповіту, що Бог вчинив батькам, заповів, промовляючи до Авраама, і в насінні твоєму всі народи благословенні будуть. Це є вірш 25-й, 3-й голови. І знову він звертається до кого? До пророків. Він знову їм наводить в приклад Авраама і того, що він отримав від Бога. А він отримав що? Може, сестра Анечка скаже нам маленька. Що отримав Бог від Бога? Авраам від Бога. Обітницю, так? Що в насінні твоєму, що буде? Благословення всіх племен землі. Може, нам Софійка ще раз скаже, про що говорить нам Бог, сказав Аврааму? Що будуть благословенні всі племена землі. Це вже було чи має бути, як ти думаєш? Ну, напевно, що має бути, правда? Хоча ми маємо зараз великі благословення, але чим є найбільше благословення, може Стасік скаже, чим є що є найвартніше для кожної людини? Це, напевно, життя, правда? Життя є найбільший скарб, і цей скарб отримає кожний. Хто послухає цього пророка, хто повністю до серця свого візьме в кожне його слово. І цей вірш якраз показує, що Авраамове насіння, Насіння, яке було започатковано в Ісусі, розвинуте в Христі, і у всіх вибраних клас люду Божого, що це насіння має свою виконати задачу. І ця задача є в тому, щоб що? Благословити всі племена землі. Яка чудесна обітниця! Вона не торкається тільки окремого народу, чи тих народів, які тепер живуть. Адже люди кажуть часто, ну добре, тим, які доживуть до того часу, того благословення. Але, каже, що ж тим помершим? Що нам, може, наші ще діти будуть з цього користати? Але Бог є Богом живих і мертвих. Бог має велику силу. Петро, Іван показували цю силу, коли були між людьми. Люди дивувалися. А скільки більше здивування буде тоді, коли вони зустрінуть своїх рідних, близьких, своїх пращурів, батьків, дідів. Яка це буде велика зустріч? Яка це буде велика реставрація, якої ще людство навіть не можемо до кінця зрозуміти і оцінити тої великої Божої доброти. Але ж Царство Боже, реституція буде дана як можливість для всіх. Но це не буде камінь, якого прийдуть реставратори і будуть відновлювати. Ні. Це є людські серця, які мають бути відкриті, щирі, правдиві, співпрацюючи з Богом. А коли так буде, взаємна праця оцього, що потребує реставрації, і того, хто чинить її, взаємна гармонія, тоді буде благословення надзвичайне. Дороге братерство, вірмо, думаймо, згадуємо і радіємо, що буде реституція, буде направлення. І тому запорука є Божа присяга. Сам Бог присягнувся і сказав: клянуся своїм ім'ям, що я це зроблю, я це виконаю. І підстава цього є неймовірно велика. Жертва дорогоцінного Сина Божого. Благословення отримав нещасний Каліка. Він дістав через те, що повірив. Повірив Божим мужам. Він скакав з радості і славив Бога. Будьмо і ми, Боже, ми всі є також тими духовними каліками. І коли торкається нас Божий Дух, не тіла, але Духа, то хоч наше тіло слабне, як каже апостол Павло, навіть вмирає з дня на день, але Дух Божий повинен оживлятися, радуватися, тішитися, славити Бога, бо Він достойний вічної слави, і Син Його Ісус Христос нині і в день вічний. Амінь.